program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Uhapšeno je 11 osoba zbog tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu, među njima i bivši ministar Goran Vesić. Treći dan blokade tužilaštva i suda u Novom Sadu, ponovo naguravanje sa policijom. Godišnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Sjeverna Koreja i Rusija potpisale protokol o saradnji. U emisiji također slušajte. Nakon tragedije u Novom Sadu, njemački parlamentarac Thomas Hacker poručuje.
Važno je da se u narednim danima i nedeljama pokaže da niko nije izuzet od procesuiranja i da niko ne može izbjeći ličnu odgovornost.
U Donjoj Jablanci protest jer nije počela sanacija željezničke pruge nakon oktobarskih poplava. Arnes Kašić.
Ukoliko u roku od 15 dana ne počne se pruga praviti, ovi mirni protest će prerasti u nemirni. Doći do blokade ceste ili će se doći pred zgradu Vlade Federacije BiH.
Ostanite sa nama, počinjemo u Novom Sadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas povodom nesreće na željezničkoj stanici u Novom Sadu uhapšeno ukupno 11 osoba, saopštilo je više javno tužilaštvo u tom gradu. Među uhapšenima su ministar građevinarstva u ostavci Goran Vesić, dosadašnja čelnica državnog preduzeća koje je upravljalo staničnom zgradom Jelena Tanasković i njen prethodnik Nebojša Šurlan. Zašto se sumiče uhapšeni i kakve su reakcije na hapšenja, prenosi Nevena Bogdanović.
11 uhapšenih zbog nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu, dosadašnji je bilans rada višeg javnog tužilaštva u tom gradu. 21 dan nakon pada nadstrešnice sa stanične zgrade koja je usmrtila 15, a teško povredila dvoje ljudi. Među osumnjičenima za krivična dela koja se dovode u vezu sa nesrećom je ministar građevinarstva u ostavci Goran Vesić. On, kao i članica njegovog kabineta zadužena za železnički saobraćaj Anita Dimoska, sumnjiče se, kako navodi tužilaštvo, za teško delo protiv opšte sigurnosti povezano sa izazivanjem opšte opasnosti. Za ista krivična dela sumnjiče se i dosadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. To državno preduzeće je nadležno za upravljanje staničnom zgradom i bilo je investitor radova. Rekonstrukcija stanice trajala je 3 godine, a stanica je svečano otvorena u julu ove godine, 4 mjeseca pre pada nadstrešnice. Tanasković je ostavku na mestu direktorke infrastrukture železnica podnela juče, samo dan uoči hapšenja. Prvu ostavku, dok je deo građana uz aktiviste i opoziciju tražio da se utvrdi odgovornost za nesreću, podneo je ministar građevinarstva Goran Vesić. On se danas javnosti obratio putem društvenih mreža sa porukom da, kako kaže, nije uhapšen, kako tvrdi tužilaštvo, već da se dobrovoljno odazvao pozivu policije sa kojim je došao u Novi Sad i, kaže, stavio se da raspolaganje istražnim organima kako bi se istražile okolnosti nesreće. Uvek ću, kao i do sada, biti na raspolaganju nadležnim organima i dokazat ću da ne snosim krivičnu odgovornost za ove tragične događaje, napisao je Vesić. Pored 4 državnih funkcionera, uhapšeno je još 7 ljudi. Oni se sumnjiče za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova. Tužilaštvo je objavilo inicijale 7 uhapšenih, dok mediji prenose da su u pitanju zaposleni u firmama koje su projektovale, izvodile i nadzirale radove na železničkoj stanici u Novom Sadu. Njena rekonstrukcija deo je projekta koji je za vlast, kako ga opisuju, od nacionalnog značaja, izgradnje brze pruge od Beograda do Budimpešte, koju je u prisustvu mađarskog premijera Viktora Orbana svečano otvarao i obilazio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On se nakon hapšenja osumnjičenih za nesreću oglasio na društvenim mrežama. Rekao je da će o odluci tužilaštva govoriti naknadno, uz poruku da tužilaštvo u Srbiji, kako kaže, radi 100 puta brže nego u najrazvijenijim državama Evropske unije kada su se slične stvari događale. Obraćanje na Instagramu iskoristio je da komentariše deo opozicije, aktivista i građana koji 3. dan za redom blokiraju zgradu suda i tužilaštva u Novom Sadu, zahtevajući odgovornost za nesreću na železničkoj stanici. Nazvao ih je, citiramo, nasilnicima i siledžijama i optužio da, kako kaže, vrše pritisak na državne organe. Vest o hapšenju 11 osumnjičenih u vezi sa nesrećom na železničkoj stanici je predstavnike opozicije dočekala upravo ispred zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu, koja je 3. dan u blokadi. Pritisak opozicije i građana dao je rezultat. Ocena je predsjednika stranke Srbija Centar, Zdravka Ponoša, nakon hapšenja. Međutim, smatra da je to, kako kaže, zakasneli korak. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić ocenjuje da su hapšenja pokušaj, kako kaže, umirivanja javnosti. Od ranog jutra je trajalo koškanje okupljenih opozicionih političara i građana sa jakim policijskim snagama koje su raspoređene na ulazu u zgradu suda i tužilaštva. U naguravanju policije i demonstranata razvaljena su staklena vrata i srušena je ograda. Odlomio se i deo stepenica. Pored procesuiranja odgovornih za nesreću na železničkoj stanici, zahtev demonstranata je i puštanje na slobodu svih koji su, kako kažu, nepravedno uhapšeni nakon protesta 5. novembra u Novom Sadu. Na protestu koji je organizovan povodom nesreće na staničnoj zgradi izbili su incidenti, a policija je odgovorila hapšenjima. U pritvoru je dvoje opozicionih političara i nekoliko aktivista. Zahtjev demonstranata je i da vlast objavi sve tajne ugovore sa privatnim firmama na ključnim infrastrukturnim projektima u državi, te da se izvrši vanredni nadzor svih velikih objekata kako bi se procijenilo da li su bezbedni. Dok je u Novom Sadu trajala blokada suda i tužilaštva, u Beogradu su se okupljali studenti. U 11.52, kada se nesreća u Novom Sadu dogodila, simbolično su u pratnji profesora izašli iz fakultetskih zgrada na 15 minuta. 15 minuta za 15 izgubljenih života, poruka je akcija koje su se proteklih dana organizovale u Novom Sadu i Beogradu sa zahtevom da se utvrdi odgovorna za nesreću. Iz Novog Sada i Beograda, Daniel Apro i Nevena Bogdanović.
Način na koji će se vlast u Srbiji baviti tragedijom u Novom Sadu će biti veoma važan za otvaranje narednih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tomas Haker, izvjestilac za zemlje Zapadnog Balkana u Vojensko-političkom komitetu Bundestaga. Haker je posjetio Beograd kao jedan od učesnika Beogradskog bezbjedonosnog foruma u organizaciji Beogradskog centra za bezbjedonosnu politiku. U trenutku dok aktivisti i dio opozicije stranaka organizuje proteste u Novom Sadu, zahtijevajući procesuiranje odgovornih za smrt 15 osoba prilikom obrušavanja nastrešice na željezničkoj stanici u tom gradu. Sa Tomasom Hakerom razgovarao je Dušan Komarčević.
Mr. Haker, in the last 20 days, Serbia is...
Gospodine Hakeru, u posljednjih 20 dana atmosfera u Srbiji je sve usijanija. Građani i deo opozicije protestuju tražeći da se kazne odgovorni za pogibiju 15 ljudi u urušavanju dela železničke stanice u Novom Sadu. Režim je odgovorio hapšenjem aktivista i građana. To je dovelo do novih protesta. Kako komentarišete reakciju vlasti nakon tragedije u Novom Sadu?
How do you see the response of Serbian government in this situation after this tragedy?
Actually, first of all, we have to think of the victims of this tragedy, people, 15 people who have died.
Najpre trebalo bi da se setimo žrtava te tragedije. 15 ljudi je poginulo, dve osobe su hospitalizovane u teškom stanju. Mi, nemački narodi, poslanici Bundestaga, smo tužni i saosećamo se narodom Srbije. U situaciji kada su tako jake emocije, kada se održavaju demonstracije i vidimo nasilje od strane demonstranata i prema demonstrantima, najvažnije je da imamo transparentno razjašnjenje situacije, da vladavina države pokaže svoju snagu protiv svake osobe, bez obzira na to da li je reč o ministru ili nasilnom demonstrantu. Važno je da se u narednim danima i nedeljama pokaže da niko nije izuzet od procesuiranja i da niko ne može izbeći ličnu odgovornost. Stvari se moraju razjasniti. Svaki dan koji prođe, a da država i tužiloštvo ne urade ništa, je loš dan za Srbiju i narod Srbije.
On which nothing is happening by the state or by the prosecution is a bad day for Serbia, for the people of Serbia.
As a reporter for Western Balkans,
koji su glavni izazovi za zemlje Zapadnog Balkana u današnjem geopolitičkom kontekstu? Govorimo o izborima u SAD, ratu koji se vodi u Ukrajini i na Bliskom istoku.
Raging in Ukraine, Middle East.
Actually, after the attack from Russia on the Ukraine.
Nakon napada Rusije na Ukrajinu, proces proširenja Evropske unije dobio je novo ubrzanje i snagu. To je možda jedini dobar aspekt rata u Ukrajini. U ovom procesu jasnije vidimo koje potencijalne zemlje članice rade svoj domaći zadatak i rade na unapređivanju vladavine prava, demokratije i slobode medija, a koje zaostaju. Stoga, godišnji izveštaji koji pokazuju na kojim poljima je država napredovala, na kojim nije bio pozitivan u slučaju Srbije. Vidimo mali ili nikakav napredak, čak i nazadovanje. Vidimo agresiju i nasilje protiv medija, pritiske na slobodne medije, Opozicija u parlamentu se ne tretira onako kako bi trebalo. Potrebni su jak parlament i institucije koje mogu da budu korekti vlade kao što je to slučaj u drugim evropskim državama. Dakle, mnogo toga treba uraditi.
Of a government as it is in many other European and all other European countries, so there's a lot of work to do.
In that context, how do you understand the voices from Brussels?
Kako onda razumete glasove iz Brisela koji kažu da bi Srbija mogla da otvori klaster 3 u pregovorima sa Evropskom unijom do kraja godine?
Yeah, I think by the end of the year it will be a little bit too early because we have to see.
Mislim da bi to bilo prerano jer moramo da vidimo da se ispunjavaju određeni uslovi. Moramo da vidimo da sve radne grupe rade valjano i da su dobro konstituisane, da su predstavnici opozicije i vlasti u njima. Moramo videti da regulatorno telo za elektronske medije radi u punom sastavu. Naravno, način na koji će se vlast baviti tragedijom u Novom Sadu će biti veoma važan za otvaranje narednih poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, koja se bave kompeticijom i ekonomskim okruženjem, što je jako važno ako će se evropski standardi primjenjivati u Srbiji. Dakle, mislim da nema potrebe da se ometa otvaranje poglavlja, ali moramo se postarati da uslovi budu ispunjeni, pa će onda biti preduzeti i dalji koraci.
First conditions have to be met, and then the next step will be done.
There are a lot of conditions, a lot of open questions that you mentioned, but
mnogo je uslova i otvorenih pitanja kao što ste rekli. Kako onda razumete pojedine poruke koje stižu iz Evropske unije, poput onih koje je Ursula von der Leyen poslala tokom svoje posete u Beogradu u oktobru? Ona je tom prilikom kazala da je Srbija, citiram, jedna od zemalja koja je najviše napredovala u procesu pridruživanja i da ima solidnu bazu za pridruživanje Evropskoj uniji.
Basis for becoming a member of the EU.
You see me as surprised as you are on this message because obviously
i ja sam iznenađen tom porukom kao i vi. Ona očigledno nije dobro pročitala godišnji izveštaj o Srbiji. Međutim, znam da jeste. Za nju je to bio znak podrške zemljama Zapadnog Balkana i slanje signala iz EU da je napredak moguć. Međutim, napredak nije moguć ako zemlja nema reforme koje su zasnovane na zaslugama. Čini se da aktualna vlada Srbije ne ispunjava podjednako sve zahteve Evropske unije.
Demands from the European with the same emphasis.
What do you expect from the new American administration when it comes to Western?
Šta očekujete od nove američke administracije na čelu sa Donaldom Trumpom kada je reč o Zapadnom Balkanu? Hoće li Brisel sarađivati sa Vašingtonom u ovom regionu kao i do sada?
Actually, we have no other chance than cooperate and the
nemamo drugo nego da sarađujemo. Transatlantsko partnerstvo je jedan od čvršćih temelja toga kako Evropa deluje u svetu. Znamo da se o nekim pitanjima mora dublje razgovarati nego sa administracijom Joea Bidena, ali već smo imali Trumpovu administraciju i saradnja je bila moguća. Trenutno deluje da se gospodin Richard Grenell neće vratiti na Zapadni Balkan. Možda je to dobar znak za saradnju. Trumpova administracija još nije počela sa radom, zato će biti potrebno još par meseci, pa ćemo vidjeti kako će se oni odnositi prema Zapadnom Balkanu. Evropska unija i Nemačka su voljne da sarađuju, jer je region previše važan za evropsko jedinstvo i moraju se uključiti svi važni igrači u svetu.
Too important for the European unity than not to discuss it with all important players in the world.
Cijeli razgovor sa Tomasom Hakerom pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Nekoliko desetina građana te zaposlenih u Železnicama Federacije BiH i preduzeća Gikil okupilo se u Donjoj Jablanici na mirnim protestima. Pruga u Donjoj Jablanici, naselju na jugu BiH koje je najviše stradalo tokom poplava u oktobru, do danas nije sanirana, zbog čega su mještani izlazili i ranije na proteste. Okupljeni u Donjoj Jablanici su poručili da ako treba sami će doći i početi rašićavati prugu uništenu u poplavama i odronima 4. oktobra. Slušamo Dženanu Karabegović.
Arne Skašić radi kao mašinovođa u mostarskom ogranku preduzeća Željeznice Federacije BiH. Kako kaže za naš radio, na protestu u Donjoj Jablanici je došao jer želi da sanacija željezničke pruge u ovom mjestu počne što prije.
Mi hoćemo da radimo i hoćemo da zaradimo plate svojoj porodici.
Prekinuta željeznička komunikacija na jugu Bosne i Hercegovine predstavlja ekonomsku žilu kucavicu zemlje, povezujući Bosnu i Hercegovinu sa Evropom i svijetom preko Luke Ploče. Ermin Halilović je na protest došao iz Lukavca, 200 km udaljenog od Donje Jablanice. On je predsjednik sindikata preduzeća Gikil. Ova fabrika iz Lukavca dnevno troši oko 50.000 eura više da bi dostavila koksni ugalj iz Luke Ploče u Hrvatskoj. Ugalju je potreban za proizvodnju između ostalog metalurškog koksa.
Gikil trenutno trpi velike troškove zato što mora angažovati kamione. Željeznički saobraćaj je ustavljen u Donjoj Jablanici zbog te pruge.
Govori Semir Imamović, radnik Gikila.
Za 15 dana nas iz Gikila što dođe, znači mi ćemo raditi za 15 dana ovo što treba 220 metara pruge u rad.
Uoči protesta vlada Federacije BiH je dan ranije smijenila direktora Željeznica Federacije BiH. Odluka vlade došla je nakon što mjesec i po od poplava i klizišta nije obnovljena uništena željeznička pruga na jugu Bosne i Hercegovine. Odluka o smjeni donesena je na hitnoj sjednici entitetske vlade na kojoj se raspravljalo o oštećenoj željezničkoj i cestovnoj infrastrukturi. Vlada je dala prethodnu saglasnost nadzornom odboru Željeznice Federacije za razrješenje s dužnosti dosadašnjih članova uprave i imenovanja novih na period do 3 mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure. Vlada je zadužila i Ministarstva financija te prometa i komunikacija da osiguraju novac za sanaciju šteta na željeznici. Preduzeće Željeznice Federacije BiH zaduženo je da u roku od 15 dana provede postupke nabavki usluga i radova potrebnih za sanaciju, a u skladu sa procedurama koje, uvažavajući kriterij hitnosti, predviđa Zakon o javnim nabavkama BiH. U poplavama i klizištima koja su pogodila Hercegovinu i centralni dio BiH 4. oktobra poginulo je ukupno 27 osoba, a ukupna šteta iznosi 270 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt donio je nalog koji će, kako je rekao, omogućiti dalji rad Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, kao i pomoć ostalim ustanovama sa statusom od značaja za državu, ukoliko im to bude potrebno. Schmidt je rekao da će njegov nalog omogućiti pravnu osnovu za isplatu plata uposlenicima biblioteke i plaćanje računa za režije. Slušamo Predraga Zvjerca.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je jedna od 7 institucija kulture od značaja za ovu državu, čije financiranje godinama nije riješeno. Tu su i Zemaljski muzej, Historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, Umjetnička galerija i Kinoteka Bosne i Hercegovine. Sve ove institucije suočavaju se godinama s problemima u radu, a neke su privremeno zatvarale svoja vrata. Vlasti u Bosni i Hercegovini godinama nisu preuzele osnivačka prava i obavezu da ih financiraju iz budžeta. Opstajale su uglavnom prijavljujući se na javne pozive institucija na raznim nivoima vlasti. Međunarodni supervizor u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik Kristijan Schmidt, nametnuo je 21. novembra odluku koja će omogućiti isplatu zaostalih plaća kao i plaćanje režija. Državne vlasti je ponovo pozvao da trajno riješe pitanje statusa, imenovanja rukovodstva i financiranje 7 institucija kulture od značaja.
Svojim nalogom sam dao Vijeću ministara Bosne i Hercegovine rok od 60 dana da Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine predloži zakon kojim bi se između ostalog uredilo pitanje rukovođenja i financiranja ovih ustanova kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu.
Of significance for Bosnia i Hercegovina.
Rješenje za ove državne ustanove tražila je Europska unija. U posljednjem izvještaju Europske komisije navedeno je da vlasti moraju pronaći trajno rješenje za njihov status i njihovo financiranje. Oko 2 miliona knjiga, publikacija i dokumenata Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine izgorjelo je krajem augusta 1992. godine kad je zapaljena Sarajevska vijećnica granatama ispaljena iz položaja Vojske Republike Srpske. Biblioteka do danas nije vraćena u vijećnicu, nego i dalje smještena u prostorijama kampusa Univerziteta u Sarajevu. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt najavio da će se uskoro uključiti u rješavanje i tog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Većina političkih partija Srba na Kosovu priprema se za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima 9. februara. Ipak, za sada se ne zna da li se za izbore sprema i Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu, na čiju su inicijativu pripadnici Srpske zajednice na sjeveru Kosova napustili kosovske institucije u novembru 2022. godine, a potom bojkotovali i lokalne izborne procese. Slušamo Sandru Cvetković.
Srpska lista je 19. novembra u saopštenju za medije navela da je održan sastanak na kome se raspravljalo o političko-bezbednosnoj situaciji i budućim aktivnostima. Radio Slobodna Evropa se obratio ovoj stranci koja je do sada jedina imala podršku zvaničnog Beograda za učešće u kosovskim institucijama sa upitom da li će učestvovati na parlamentarnim izborima 9. februara, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni iz Kancelarije za Kosovo iz vlade Srbije da li će ovoga puta podržati i druge političke opcije za učešće na izborima. Za sada ni jedan srpski politički subjekat nije predao listu kandidata Centralnoj izbornoj komisiji Kosova za parlamentarne izbore 9. februara 2025. Rok za prijavu političkih subjekata za učešće na ovim izborima ističe 24. decembra 2024. Ipak Nenad Rašić, lider političke partije za slobodu, pravdu i opstanak, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se finalizuju liste kandidata za poslanike te ocenjuje da je došlo vreme da Srbi sami sebe predstavljaju u kosovskim institucijama. Milija Biševac iz Srpskog narodnog pokreta također ističe važnost kreiranja i vođenja autohtone politike kako bi se zaštitili interesi srpske zajednice na Kosovu, te dodaje da je njihov cilj od samog formiranja stranke prošle godine bio da učestvuju u izbornom procesu. Da na izborima učestvuje u načelu je odlučila i partija kosovskih Srba Aleksandra Jablanovića. Lider Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević je pak ocenio da je još uvek rano da se izjasni o učešću na predstojećim parlamentarnim izborima 9. februara, ali je napomenuo da će, ukoliko odluče da učestvuju, na izbore ići samostalno. Milija Biševac ukazuje da je zvanični Beograd do sada samo Srpsku listu smatrao relevantnim predstavnicima Srba na Kosovu, što po njegovoj oceni apsolutno nije tačno. Dodaje i da je posljedica te apsolutne podrške Beograda što su funkcioneri Srpske liste na gotovo svim rukovodećim pozicijama u institucijama Srbije, što koriste za ucenu biračkog tela.
Govoreći da jedino ukoliko oni pobede, ljudima će ostati plate i sve ostalo, što je jedan jak instrument za ucenu. Svakako u svakodnevnom razgovoru sa građanima svjesni smo da su i oni pre svega prepoznali da je ta politika pogrešna i to će se svakako pokazati na izborima.
Inače, predsjednik Srpske liste Zlatan Elek je i direktor kliničko-bolničkog centra koji radi u sistemu Srbije. S druge strane, Nenad Rašić ne veruje da će zvanični Beograd menjati svoj pristup kada je reč o podršci Srpskoj listi, ali očekuje da Srpska lista i dalje na brutalan način koristi sve mehanizme koje Srbija ima na Kosovu. On kao primjer navodi da su pojedinci već bili sankcionisani što su koristili pomoć ministarstva koje on vodi.
Prvi put u životu mi se desilo, 5 dobitnika kuća su odbili da dobiju, počnemo da im pravimo kuće zbog toga što su ne smemo da dobijemo od vas ništa jer će me skinuti socijale i skinuti se platili sliče.
Aleksandar Jablanović, međutim, kaže da ostaje da se vidi da li će Srpska lista i ovoga puta biti jedina politička opcija koja će imati podršku Beograda. Jablanović veruje da će se u narednim danima nešto više znati o podršci Beograda, ali izražava uverenje da nema svrhe učestvovati na izborima pa bojkotovati rad kosovskih institucija.
Srbi koji budu se odlučili na učešće na ovim izborima treba da budu spremni i da učestvuju u rad tih institucija i da se tamo glas Srba čuje.
Prema Ustavu Kosova, pripadnici srpske zajednice imaju 10 zagarantovanih mesta u Skupštini Kosova. Trenutno je 9 poslaničkih mesta u rukama Srpske liste, dok 10. poslanik deluje kao samostalni, ali je ipak član parlamentarne grupe Srpska lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija je jutros pokrenula masivni raketni napad na Ukrajinu, uključujući i interkontinentalnu balističku raketu koja je ispaljena po prvi put od početka agresije u februaru 2022. godine. Na meti ruske raketa bili su infrastrukturni objekti u Dnjepru. Počinjena je šteta u najmanje dvije regije, a cijela Ukrajina je bila pod višestatnom uzbunom od vazdušnih napada. Detalje prenosi Srđan Janković.
Ruske trupe su napale grad Dnjepar projektilima različitih tipova. Konkretno, interkontinentalna balistička raketa lansirana je iz oblasti Astrahana u Ruskoj Federaciji. Aerobalistička raketa Kinžal je lansirana sa lovca MiG-31 iz Tambovske oblasti. 7 krstarećih raketa je lansirano iz strateškog bombardera, saopštilo je vazduhoplovstvo oružanih snaga Ukrajine. Precizirali su da je protivvazdušna odbrana oborila 6 krstarećih projektila, a da ostale rakete nisu izazvale značajnije posljedice. Nisu navedeni detalji o upotrebi interkontinentalnog balističkog projektila od strane ruskih trupa, a također nema reakcija Zapada kao ni zvaničnih poruka iz Rusije. Ruski napad koji je uključivao upotrebu interkontinentalne balističke rakete dolazi samo nekoliko dana nakon nepotvrđenih izvještaja da je Ukrajina koristila britanske projektile Storm Shadow i sisteme proizvedene u Sjedinjenim Državama za napad na vojne ciljeve dublje unutar Rusije, a nakon informacije da je to odobrio predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Stručnjaci za bezbjednost su rekli, kako prenosi Reuters, ako bude potvrđena informacija, to će biti prva vojna upotreba interkontinentalne balističke rakete strateškog oružja dizajniranog za isporuku nuklearnih bojevih glava na velike daljine. Ukrajinci nisu precizirali kakvu je bojevu glavu imao ispaljeni projektil, niti o kakvoj se vrsti rakete radi. Također nema naznaka da se radi o nuklearnoj glavi. Lansiranje interkontinentalne rakete predstavlja najnoviji znak brzog rasta tenzija u 33-mjesečnom ratu nakon što je Ukrajina ove sedmice ispalila američke i britanske projektile na ciljeve unutar Rusije, uprkos upozorenjima Moskve da će takvu akciju smatrati velikom eskalacijom. Glavna meta ruskog napada bio je jugoistočni region Dnjepropetrovsk. Guverner Dnjepropetrovska Sarhij Lisak rekao je da je njegov region podnio najveći teret ruskog napada. Od ranog jutra agresor je masovno napao našu regiju, naveo je Lisak na Telegramu, dodajući da preliminarne informacije pokazuju da je oštećen industrijski objekat u glavnom gradu regije Dnjepru, gdje su izazvana 2 požara. Čini se da je upotreba velikog broja sofisticiranih projektila od strane Moskve za razliku od uobičajenih napada bespilotnim letjelicama odgovor na to što je Ukrajina dobila odobrenje da koristi neke raketne sisteme dugog dometa koje je donirao Zapad za napad dublje u Rusiju. Ruski vojni blogeri i izvor na koji se poziva Reuters izvijestili su 20. novembra da je Ukrajina ispalila do 12 francusko-britanskih projektila na rusku oblast Kursk, čiji je dio bio pod kontrolom Ukrajine nakon iznenadnog upada ukrajinskih trupa u avgustu. Portparol britanskog premijera odbio je da potvrdi da li su rakete korišćene. Prethodno je London dao dozvolu za korišćenje Storm Shadowsa, koje imaju domet od 250 km. Ranije ove sedmice Ukrajina je navodno koristila Atakams za napad na vojni objekat u ruskoj regiji Bryansk, nakon što je Biden navodno dao odobrenje. Bijela kuća nije službeno potvrdila odobrenje, a Ukrajina nije direktno priznala upotrebu tog oružja na ruskim ciljevima. Rusija je dugo upozoravala da bi upotreba dugometnog oružja Zapada za napade unutar njene teritorije od strane Ukrajine označila ozbiljnu eskalaciju sukoba. Usred rastućih tenzija, Sjedinjene Države u Kijevu su u srijedu zatvorile svoju ambasadu zbog potencijalnog masovnog napada na grad. Kasnije je objavljeno da je ponovo otvorena. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.